глава 6. И отиде оттаму, и дојде во својот роден крај, а неговите ученици одеа по него. А кога дојде саботата, почна да поучува во синагогата, и мнозина кои слушаа, се зачудија и рекоа: «Од каде му е ова нему? И каква е мудроста што му е дадена? И какви чудеса прават неговите раце? Не е ли овој дрводелец, синот на Марија, и брат Јаковов, и Јосиин, и Јудин, и Симонов? И не се ли неговите сестри тука меѓу нас?» И се соблазнија во него. А Исус им рече: «Пророк не е без чест, освен во својот роден крај, и меѓу своите роднини, и во својата куќа. И не можеше таму да направи никакво чудо, освен што исцели малку болни, полагајќи ги рацете врз нив». И се чудеше на нивното неверие, и обиколуваше по околните села, и поучуваше, и ги повика 12-мината, почна да ги праќа по двајца, и им даде власт на нечистите духови, и им заповеда да не носат ништо за попат, освен еден стап, ни леп, ни торба, ни пари во појасот, туку да се обуени во сандали и да не облекуваат по две облеки. И им рече: «Каде и да влезете во куќа, останете таму, додека не излезете оттаму. А ако не ве примат и не ве послушаат, излезете оттаму и истресете го правот од своите нозе, ним за сведоштво». И излегоа и проповедаа дека луѓето треба да се покајат. И изгонуваа многу демони, и многу болни помазуваа со масло и ги оздравуваа. И царот Ирод чу, зашто неговото име беше прочуено, и зборуваше: «Јован Крстител стана од мртвите», и затоа действуваат силите во него. Други пак велеа дека е Илија, а други велеа дека е пророк или како еден од пророците. Но кога Ирод чу, рече: «Јован, кому јас му ја одсеков главата, тој стана од мртвите». Имено, Ирод испрати и го фати Јована и го врза во темницата, заради Иродијада, жената на брата му Филипа, бидејќи се ожени со неа, зашто Јован му велеше на Ирода: «Не ти е дозволено да ја имаш жената на брата си». А Иродијада беше озлобена на него и сакаше да го убие, но не можеше, зашто Ирод се плашеше од Јована, знаејќи дека е човек праведен и свет, и го пазеше, и кога го слушаше, се збунуваше многу, но сепак го слушаше со задоволство. И кога дојде погоден ден, кога Ирод на својот роден ден им даде вечера на своите кнезови, на војводите и на галилејските прваци, влезе Иродијадината ќерка и поигра и му угоди на Ирода и на прилегнатите со него. И царот и рече на девојката: «Побарај од мене што сакаш и ќе ти дадам». И се заколна: «Што и да побараш од мене, ќе ти дадам, до половина на моето царство». А таа излезе и рече на мајка си: «Што да побарам?» А таа рече: «Главата на Јована Крстител». И веднаш, откако влезе брзо кај царот, побара велејки: «Сакам да ми ја дадеш, сега веднаш, на послужавник главата на Јована Крстител». И царот многу се натажи, но заради заклетвата и оние што седеа со него, не сакаше да ја одбие. И царот веднаш испрати стражар и му нареди да ја донесе неговата глава. И тој отиде, му ја одсече главата во темницата, и ја донесе неговата глава на послужавник и ја даде на девојката, а девојката ја даде на мајка си. А кога неговите ученици чуја, дојдоа и го зедоа неговото тело и го положија во гроб. И апостолите се собраа при Исуса и го известија за се што направиле и што поучувале. И им рече: «Дојдете вие сами на пусто место и починете си малку, зашто мнозина доаѓаа и си заминуваа и немаа време ни да јадат». И отидоа со кораб на пусто место насамо, но ги видоа кога заминуваа, и мнозина го познаа и се запатија пеш од сите градови и стигнаа пред нив. А кога излезе од коработ, виде големо множество и се сожали за нив, зашто беа како овци без пастир, и почна да ги поучува многу. И бидејќи времето подмина доста, неговите ученици му пристапија и му рекоа: «Местово е пусто, а веќе е доцна. Распушти ги, за да отидат по околните колиби и села и да си купат нешто да јадат». А тој одговори и рече: «Дајте им вие да јадат». Му рекоа: «Да одиме ли да купиме леб за 200 денарии и да им дадеме да јадат?» А тој им рече: «Колку лебови имате? Одете и видете». И кога узнаа, рекоа: «Пет и две риби». И им заповеда да ги наместат сите по групи на зелената трева. И прилегнаа во групи по 150. И ги зеде петте лебови и двете риби. Погледна кон небото, благослови и ги раскрши лебовите, па им даваше на учениците да ги ставаат пред нив, и двете риби им ги раздели на сите. И сите јадеа и се наситија. И кренаа 12 кошници, полни со лебни залаци и од рибите. А оние кои јадеа леб, беа околу 5000 мажи. И веднаш ги натера своите ученици да влезат во коработ и да отидат порано на другата страна, кон Витсаида, додека тој го распушти народот. И откако се прости од нив, отиде на гората да се помоли. А приквечер, коработ беше среде море, а тој самиот на земјата. И кога ги виде како се мачат веслајки, зашто ветерот им беше спротивен, околу четвртата ноќна стража, дојде до нив, одејки по морето, и сакаше да ги замине. А тие, кога го видоа како оди по морето, помислија дека е привидение и извикаа, зашто сите го видоа и се исплашија. Но тој веднаш им проговори и им рече: «Бидете храбри, јас сум, не бојте се». Тогаш влезе при нив во коработ и ветерот стивна. Тие се зачудија многу во себе, зашто не го разбраа чудото со лебовите, туку срцето им беше закоравено. И кога преминаа, дојдоа на копно во Генисарет и излегоа. Кога излегоа од коработ, веднаш го познаа, се растрчаа по целата таа околија и почнаа да донесуваат болни на постели, каде што чуја дека е тој. И каде и да влегуваше во села, или во градови, или во селца, на трговиштата ги ставаа болните и го молеа да го допрат барем до ресите на неговата облека. И сите кои го допреа беа исцелени.